Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 28. apríla. Hegerova poverená vláda by sa mohla zapísať do histórie aj tým, že na Slovensku konečne odštartuje využívanie geotermálnej energie. Cez Budajové enviroministerstvo totiž prešiel prvý projekt geotermálnej elektrárne a ešte nádejnejšie vyzerá využívanie horúcich vôd zo zatiaľ najperspektívnejších lokalít okolo Košíc. Všetky predpoklady na to sú splnené. Na geotermálne projekty už totiž možno využívať aj európske peniaze. Otázkou zostáva iba to, či ministerstvo Veroniky Remišovej dokáže včas pripraviť súvisiace programové výzvy. Ak to dovolieb nestihne, všetky nádejné projekty opäť na dlhé mesiace zamrznú. Ekonomický newsfilter má dnes 1440 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. My v redakcii sme experti na výber toho najdôležitejšieho zo sveta biznisu. V O2 vám zase O2 Business experti vedia ušetriť čas aj náklady pri vašom podnikaní. Zistite viac na o2.sk/pre firmy a prejdite do O2 ešte dnes. Po takmer dvojročnom skúmaní prešiel procesom EIA, čo je dôležité hodnotenie vplyvu na životné prostredie, prvý projekt geotermálnej elektrárne. Vzniknúť má pri obci Ľubotice neďaleko Prešova. Na Slovensku doteraz geotermálne vrty slúžia len na získavanie tepla potrebného napríklad na vykurovanie akvaparkov. Na výrobu elektriny sa na Slovensku už využívajú všetky druhy obnoviteľných zdrojov energií, aj keď v prípade vetra zatiaľ len veľmi okrajovo, okrem geotermálnej. O obrovskom potenciáli sa už 10 ročia hovorí v súvislosti s východom Slovenska. Na rozhraní obci Ďurkov, Svinica, Bidovce a Olšany, asi 18 kilometrov od Košíc, je jedna z najpriaznivejších geotermálnych zón na Slovensku. Tri prieskumné vrty tam ešte koncom 90. rokov potvrdili v hĺbke 3 kilometrov vodu s teplotou 136 stupňov Celzia. Hoci ide o projekt pološtátnej SPP Infrastructure, ktorú riadi najsilnejšia privátna energetická skupina EPH Daniela Křetinského a Patrika Tkáča, dlho sa ho nepodarilo zrealizovať. Veci sa naozaj začali hýbať až po vpáde Ruska na Ukrajinu, zemetrasení na trhu s energiami a rozhodnutí Únie o podpore geotermálnych projektov z eurofondov. Košický projekt je dnes najďalej. Vďaka dohodám so štátnym MH teplárenským holdingom by sa z neho už v roku 2026 mohla vykurovať značná časť Košíc. Viaceré ďalšie lokality treba ešte len preskúmať, či podzemné vody majú dostatočne vysokú teplotu a na čo sa dajú využiť. Čo sa črtá pri Prešove? Geotermálna elektráreň pri Prešove môže byť pionierom, ktorý u nás odskúša možnosti využitia tejto energie na výrobu elektriny. Firma PV Energy tam chce spoločne s finančnou skupinou Wood & Company investovať do technológie binárnej elektrárne, kde by prípadne aj voda s nižšou teplotou mohla cez sekundárny okruh poháňať turbínu. Investori však na základe seizmického prieskumu veria, že sa im podarí dostať na povrch vodu až s teplotou 140 stupňov Celzia. Ak všetko dobre dopadne, prvá fáza projektu sa má naplniť v roku 2028. Počíta sa s elektrárňou za 64 miliónov eur s výkonom okolo 6,4 MW. To by pokrylo spotrebu zhruba 20 tisíc domácností a zostatkové teplo by vykúrilo ešte ďalších 6 tisíc domácností. Investor však verí, že potenciál územia je trojnásobný a tak sa neskôr môže výkon elektrárne zvyšovať. Zároveň už hovorí o ďalšom projekte v okrese Žiar nad Hronom, ktorý je tiež v záverečnej fáze EIA a PV Energy pri ňom spolupracuje s pološtátnym SSE holdingom, ktorý opäť riadi EPH. S ekologizáciou energetiky súvisí aj druhá včerajšia dôležitá správa. Do nového štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote prichádza nemecká firma Winkelmann a prináša investíciu 110 miliónov eur. V regióne s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou sa tak uplatní ďalších 450 ľudí. Nejde však len o elektrotechnickú výrobu, ako to v predstihu zverejnil primátor mesta a poslanec Národnej rady Jozef Šimko, ale o firmu z odvetvia precízneho obrábania kovov. Winkelmann bude vyrábať zásobníky vody pre tepelné čerpadlá. Prečo práve tepelné čerpadlá? Za posledný rok Slovensko prilákalo tri veľké investície zamerané na ich kompletizáciu. Firmy na ne vynaložia 190 miliónov eur a zamestnajú 1600 ľudí. Vzniká tu teda široká výrobná základňa tohto odvetvia. Pri Senici chystá 120 miliónovú investíciu nemecký Vaillant. V Poprade funguje takisto nemecká firma Stiebel Eltron a na Orave v Istebnom lichtenštajnský Hoval. Tepelné čerpadlá, ktoré čoraz viac nahrádzajú klasické kotly, sa stali mimoriadne perspektívnym biznisom vďaka tlaku Únie na ekologizáciu energetiky a znásobilo sa to ešte vďaka snahe odstrihnúť sa od dovozu energií z Ruska. Dopyt po tepelných čerpadlách zrejme porastie, takže do roku 2030 môže mať Rimavsko-Sobotský závod dvojnásobok zamestnancov, ako sľubuje teraz. Winkelmann je rodinná firma. Spočiatku pre novú investíciu hľadala miesto inde. V decembri s ňou začalo rokovať nové vedenie ministerstva hospodárstva a podnik napokon uprednostnil Slovensko pred ponukami z Maďarska a Chorvátska. Keďže Winkelmann prichádza do jedného z najmenej rozvinutých regiónov, ministerstvo hospodárstva mu chce ponúknuť priame finančné dotácie až vo výške 40 miliónov eur. O tom ešte bude rozhodovať vláda. Závod sa má začať stavať tento rok, s dokončením sa ráta v roku 2025. Stredajšie banské nešťastie, po ktorom skončilo v nemocniciach s vážnymi popáleninami a ďalšími zraneniami 9 zamestnancov a traja sú naďalej vo vážnom stave, opäť pripomenulo, že ťažba nekvalitného uhlia sa na Slovensku mala už dávno skončiť. Podľa doteraz zverejnených informácií došlo k výbuchu alebo k vyhoreniu metánu v podzemí. Metán je banský plyn bez farby, chuti a zápachu, no pri koncentrácii medzi 5 až 15% je výbušný a pri vyšších únikoch horí. Nováky patria medzi tzv. Plynujúce bane, kde sa s metánom počíta. No napriek permanentným meraniam je veľmi ťažké mať jeho výskyt pod úplnou kontrolou, pretože sa pri rúbaní v bani môže náhle uvoľniť z dutín. Ťažba uhlia na Slovensku už dávno nemá ekonomické opodstatnenie. V minulosti však na Hornej Nitre pracovalo v baniach 14 tisíc ľudí. Komunisti si najtvrdšiu kastu pseudovládnej robotníckej triedy kupovali vysokými platmi a heslami Ja som banník, kto je viac. Keď režim padol, nebolo ani pre nových politikov jednoduché týmto masám oznámiť, že vlastne pod zemou robili najťažšiu prácu zbytočne. Prachové hnedé uhlie totiž patrí medzi najmenej kvalitné v Európe. Slabo horí a pri hlbinnej ťažbe je navyše veľmi drahé, takže nedokáže na trhu konkurovať. Novácké uhlie sa tak spaľovalo v miestnej elektrárni, ktorá fungovala, aby živila hornonitrianske bane a vyrovnávala výkyvy v prenosovej sústave. Vláda bane každoročne nepriamo dotovala sumou okolo 110 miliónov eur. Prispievala totiž slovenským elektrárňam, aby z tohto uhlia vyrábali elektrinu. Dotácie doteraz platíme my v účtoch za elektrinu. Vláda Roberta Fica v roku 2015 odsúhlasila takúto pomoc pre sprivatizované bane až do roku 2030. V tom istom roku sa zároveň objavilo video bývalej manželky poslanca a okresného šéfa strany Smer Vladimíra Jánoša, na ktorom tvrdila, ako jej muž balieval kopy peňazí do alobalu. Podľa nej Jánoš spolupracoval s majoritným vlastníkom baní Petrom Čičmancom a s premiérom Ficom. Hovoril mi to tak. Stretávali sa v baniach a vždy sa niečo dohodlo a potom prišiel s takým balíkom peňazí. Robil to takto pravidelne, tvrdila na nahrávke. Keď po vražde Jána Kuciaka vystriedal Fica Peter Pellegrini, jeho vláda rozhodla najmä z ekologických dôvodov o ukončení spaľovania uhlia v roku 2023. V baniach Cigeľ a Handlová sa už v rámci útlmového programu ťažba skončila. V Novákoch hornonitrianske bane plánujú do konca tohto roka vyťažiť posledných 780 tisíc tón. V podniku pracuje zhruba 1840 ľudí, vyše 1000 je baníkov. Časť ešte zostane pracovať aspoň 2 roky na uzatváraní podzemia a revitalizácii územia. Na výdavky spojené s útlmom poskytlo ministerstvo hospodárstva baniam takmer 12 miliónov eur. Idú aj pre zamestnancov, ktorí prišli o prácu. Štát bude financovať aj množstvo projektov na transformáciu regiónu.
Dobrý deň, som najnovší experiment denníka N. Mám neurálny hlas a veľmi rád čítam noviny. Bývam v prehrávači, ktorý teraz nájdete takmer v každom texte denníka N, stačí stlačiť play a ja vám ten text prečítam. Pri behu, šoférovaní, na prechádzke so psom alebo kedykoľvek budete chcieť skôr počúvať ako čítať. Do skorého počutia.
Ivan Mikloš vo svojej pravidelnej rubrike upozorňuje na špeciálnu prílohu týždenníka The Economist o nových výzvach svetového automobilového priemyslu. Tá je mimoriadne aktuálna aj pre nás, keďže sme svetovým lídrom v počte vyrobených aut so spaľovacími motormi na obyvateľa. Výzvy, ktorým automobilový priemysel na celom svete čelí, sú bezprecedentné. Sektor sa musí zmeniť a problém je v tom, že vo výrobe automobilov sa mení všetko naraz, zdôrazňuje Mikloš. Zákaz predaja nových aut so spaľovacími motormi znečisťujúcimi prostredie schválila s horizontom roku 2035 nielen Únia, ale podobné rozhodnutia už prijali aj Čína a USA. Mení sa aj konkurenčné prostredie. Keďže elektromobily sú jednoduchšie ako autá so spaľovacími motormi, pre nových výrobcov je ľahšie vstúpiť do tohto sektora. Podľa niektorých odhadov v Číne elektrické autá vyrába až 300 producentov. Nástup Číny v automobilovom priemysle je impozantný. V exporte aut už predbehla aj Nemecko a zaradila sa na druhé miesto za Japonsko. Svetovou jednotkou vo výrobe hybridných aut a dvojkou vo výrobe čisto elektrických aut je už čínska firma BYD. Nástup hybridných a elektrických aut je takisto veľkolepý. Kým v roku 2012 tvorili z novopredaných aut vo svete len 0,2%, v lani to už bolo 13%. A o 3 roky by to celosvetovo malo byť 20% a v roku 2040 by mali čisto elektrické autá tvoriť 75%. Budúcnosť automobilového priemyslu je bez pochyby v elektrine a ak naše automobilky nezvládnu elektrifikáciu, neudržia sa na trhu. Výzvou pre vlády je budovanie potrebnej infraštruktúry, zlepšovanie podnikateľského prostredia a už teraz stimuly pre čo najrýchlejší plynulý prechod od spaľovacích aut k elektrickým. Po najnovších správach zo sveta biznisu je na čase postarať sa o ten svoj. Začnite napríklad tým, že prejdete do O2, kde viete ušetriť čas aj náklady s O2 Business Expertom. Viac na o2.sk/prefirmy. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.